Радио К2 от мястото на събитието.
Сега сме с доктор Маева, това е новия директор на Столичната районна здравна инспекция и с главния секретар на Националния център по обществено здраве и анализи. Виждате, че колегите от Националния център са тук. Защо са тук? За да подпомогнат работата на РЗИ София. Ситуацията е изключително утежнена и усложнена във връзка с непрекъснато увеличаващият се брой на положителните проби на територията на София и изискването всички да бъдат писменно уведомени, писменно съответно карантинирани, връчени предписания, извършени епидемични проучвания и така нататък. От края на септември до настоящия момент изключително много служители от районната здравна инспекция в София бяха и положителни, и контактни, което наложи извеждането им от работата на тази голяма институция. Доктор Маева ще ви даде повече информация за бройката на хората, в които осъществяват епидемиологичния надзор на територията на София. Идеята е колегите, които са от Националния център по обществено здраве и анализи, на които изказвам личната си благодарност за това, че се включиха, да подпомогнат работата на РЗИ и София, както в извършването на анкетите, на практика част от епидемиологичните проучвания, така и по връчването на предписанията, така че максимално бързо да няма забавене на този процес в София. Всички знаем, че това в момента има такова забавене. Това е.
Колко време ще работят тези хора тук и какво стана с идеята по електронен път да ни се изпращат предписанията с SMS?
Тази идея е входирана като предложение в Народното събрание и очакваме законодателят да си каже тежката дума по отношение на приемането на това наше предложение, за да имаме законова възможност да го извършваме. Пак казвам, най-добрият начин, да, най-добрият начин, който е за предпочитане, е да се връчват тези предписания по, както и до сега, на хартия, защото те са основания за издаването на болничен лист от личният лекар. Все пак трябва да имаме такъв документ. Ако ситуацията продължава да се увеличава като брой заболели, като хора, които трябва да бъдат поставени под карантина, съответно наистина може да предприемем и другото уведомяване по електронен път, както казахте, и по и с SMS. Защото такава е и ситуацията и в Германия. Колегите там вече се отказаха да търсят да правят епидемиологични проучвания, разчитат на съвестта и на разума на хората да предупреждават всички лица, с които са контактували, защото властите, които трябва да извършват тези проучвания, техните усилия се насочват в други посоки по отношение контрола на кризата. Към настоящия момент РЗИ все още смогват. Колегите са командировали служители от други дирекции в дирекция надзор на заразните болести. Общия капацитет на РЗИ е над 300 човека, 304 мисля, че 304. А в тази дирекция са 62-ма, които работят.
Колко служители се включват всъщност?
20 служители се включват.
Тук сме 28, 7 резервни.
Да, 20.
А ще седиме докато, да, докато трябва.
Да, докато има необходимост.
Докато има необходимост, ние ще помагаме.
Те ще правят ли проверки?
Ами, доктор Маева ще е човека, който ще организира работата на колегите от Националния център по обществено здраве и анализи. Те ще й помагат там, където има необходимост.
В Преза и Варна също имаше сигнали, че имат такъв проблем за там. Какво планирате и каква е ситуацията с другите страната?
От тук тръгвам за Бургас, където ще се срещна с РЗИ-то в Бургас. Искам да погледна лечебните заведения. Знаете, че вчера няколко телевизии показаха, че има проблем с забавянето на пациенти за приемането им в лечебни заведения. Искам да видя каква е организацията. Вчера разпоредих на доктор Паздеров да разкрият допълнителен брой легла, като качат капацитета на 20. Искам да проверя дали това се е случило с очите си.
Министрът, може ли да кажете за лабораторията, както вчера съобщихте, ще се извършват проверки, дали те на време подават информацията в един информационен портал, къде са тези проверки и също на какъв етап и проверката в четвърта градска болница?
И всъщност, започнаха ли вашите проверки в лечебни заведения, които
Три въпроса ми задавате. На първия въпрос за лабораториите, нашите екипи са там. Ако ви прави впечатление, днес цифрите са що-годе нормални. Нямаме такъв тип струпване на хора, както предишните вторници, за които беше. В един момент имаме ниски цифри, във вторник един голям бум.
Само едно допълнение към този въпрос, извинявайте. Имаме голям брой на починалите обаче, той дали се дължи на забавяне на въвеждането на данни от страна на болниците или реално това е броя на хората, които за съжаление са починали?
Разпоредил съм още сутринта, говорим за 51 човека. Разпоредил съм още сутринта да ми направят справка тези 51 човека, от кои от участници, които подават в електронната система, са подадени, да ги намеря като хора по лечебни заведения, за да разберем кой кога е починал и ако има забавене, ще бъде извършена проверка и в тези институции. По отношение на втория ви въпрос за лабораториите, екипите са там. И виждате, че имаме резултат по отношение на вкарването на числата в рамките на един ден. Ако констатират нарушения, те ще бъдат наказани. Проверката ми по болниците, проверките продължават, когато и вчера ви казах, когато имам резултат и когато преценя, вие ще го разберете какъв е той.
Може ли да ни кажете обаче за тази наредба за разкриване на медицински пунктове пред болниците или някакви обособени места? Да разясните за какво става въпрос. Дали говорим за тип фургони, на които просто се правят тестове за коронавирус или каква ще бъде организацията, каква е идеята на тази промяна?
В четвъртък ще ви поканя да видите в София в няколко големи лечебни заведения как сме го направили. Идеята е да дадем възможност на всички граждани на територията на София и на страната, там където има лечебни заведения, които са 100% държавна собственост и тези, които са с над 50% държавна собственост, сме разпоредили да разположат пред лечебното заведение мобилни постройки тип фургони, в които да се сложат, да имаме екип, лекар, сестра или каквато е възможността на заведението, който освен консултации на хора, които имат нужда и които не могат да стигнат по един или по друг начин до лекар, или пък личният лекар е натоварен или не си вдига някой телефона, да може както да получат навременна консултация като нуждаещи се хора, така и на тях да бъде извършен и бърз антигенен тест. В процес сме на договаряне на бързи антигенни тестове, като идеята е максимално на много хора да бъдат направени такива тестове, за да се ориентираме каква е епидемиологичната обстановка в страната и по територии.
А това касае само хората, които имат симптоми за коронавирус?
Най-правилното, когато се извършват тестове, е хората, които имат симптоми, да се тестват. Хората, които са били контактни и нямат симптоми, почти винаги тези тестове излизат отрицателни. Много рядко, говорим за големи хора, за възрастни лица, много рядко, когато нямаш симптоми, позитивираш тест. Много рядко.
Тези пунктове, кой може да ходи?
Всеки български гражданин, който счете себе си за спешен или пък счете себе си, че има нужда да бъде консултиран или да му бъде извършено изследване. Няма да има по никакъв начин лимитиране на хората, които имат нужда да са пред тия пунктове. Разбира се, нека да не си представяме едни дълги големи опашки, нека ако има такъв тип струпване, хората да спазват дистанция, да носят маски, както вие сега и както аз. Нека във всеки един момент да мислим, че когато сме на под разстояние под метър и половина, риска съществува и ние трябва да се съобразяваме с този риск. Ами аз и отговорих преди малко доста внимателно. Казах, че навсякъде, където има държавни лечебни заведения с 100% собственост на държавата и такива с над 50%, това са на практика всички университетски болници, всички големи областни болници, пред тях ще бъдат разположени такива.
Какъв е срок да го направят?
Ами до 6 ноември съм разпоредил да се направи организацията. Затова ви казах, че на 6, мисля, че 6 е в четвъртък. или вече
петък.
Да, в четвъртък смятам, че пред големите болници в София ще имаме възможност да дойдете да разгледате как стоят нещата и какви са възможностите.
Това ще бъдат фургони подобие на тези, които са пред Пирогов, Александровска болница и други лечебни заведения. Или на този принцип ли ще се работи?
Да, на този принцип.
Ивана Юски.
Да. Повече депутати, които са заразени с COVID-19, ще трябва ли Народното събрание да преустанови работа или да бъдат останени под карантина някои партии?
Не очаквайте отговор на този въпрос от министъра. РЗИ са хората, които правят епидемиологичното проучване и дават препоръките. Те са професионалистите, каквото кажат те. Считам, че Народното събрание, както всяка друга институция, ще се съобрази и трябва да се съобрази с препоръките на органите на РЗИ.
Казахте, че отивате в Бургас, там също се оказва като че личи линейките са само 5 и не са достатъчни. В Пловдив чухме, че има 7 линейки за града. Ще предприемете ли някакви действия подобни на тези в София, за да обезпечите нуждите на тези?
Категорично да. Още в края на месец септември, когато започнахме активната подготовка на цялата система за посрещането на тази вълна, която виждате в момента и която всички очаквахме. Знаете, че има един проект, който е за модернизация на спешната помощ, който е със срокове. Помолих ръководителя на проекта съвместно с фирмата, която доставя и има договор за доставката на тези линейки, максимално бързо да работят, денонощно да съкратят всички срокове. И в резултат на това линейките, които трябваше да бъдат доставени по филиали, в които няма такъв голям натиск, какъвто има в София, ще бъдат преназочени от тези филиали за София, а съответно тези, които са за София, които трябваше да дойдат малко по-късно до края на тая година и началото на следващата, ще бъдат, когато пристигнат по-рано от срока на доставка, ще бъдат насочени за тези филиали, където няма нужда.
В Бургас ще има ли екипи на МВР и Пловдив?
Сега, като отида в Бургас, ще видим каква е организацията, каква е възможността, има ли такава необходимост, няма ли, и ако трябва, ще направим в цялата организация такава, че гражданите на областта да бъдат спокойни. Не знам дали знаете, но Бургас е един регион с население близо около 500 000. Почти толкова е и областта в Пловдив, с, разбира се, малки разминавания в числата. Като сравните броя на леглата в Пловдив и броя на леглата в Бургас, ще видите, че в Бургас броя на леглата е изключително по-малък в сравнение с Пловдив. Така че това е един изключително сериозен момент. Знаете, че много често поддържаме контакт с кмета на Бургас. Той започва няколко големи инвестиционни проекта. Един от тях е изграждането на детска болница, с което да увеличи броя на леглата за децата, които имат нужда. Поддържаме връзка и с всички болници. Проведох разговор с доктор Семир Бумелих, който предлага това приложение, за което вие говорите. Лично ще отида да го получа днеска и от тях. Надявам се вече наистина да е готово, както казаха сутринта по медиите. Да видим дали то е приложимо навсякъде по България, дали информацията, която се дава вътре, е възможно да има достъп до нея. Всички все пак работим във времена, в които всяка една информация и нейното разпространяване е изключително чувствително, така че трябва всички законови рамки да бъдат спазени.
Кога ще заработи този координационен център, в който страната трябваше да бъде разделена на 6 области и да се получава информация?
Координационният център работи. Мисля, че до края на седмицата, в момента работи, до края на седмицата ще направим всичко възможно да ви го покажем. В момента колегите, които са там, са 6 човека, екип от Пирогов. Те преди да дойдат тук при вас, извършихме проверка на всички линии и телефони, които са дадени при тях. Пак държа да подчертая, че в този координационен център, той е логистичен център, могат да звънят само институции, лечебни заведения, областни управители, ЦСМП-та, РЗИ-та, всички, които имат необходимост от някакъв тип логистична подкрепа, за да могат решенията да се вземат денонощно. Това е идеята на този център. Там този център по никакъв начин няма да дублира дейностите, които се извършват от центровете за спешна медицинска помощ. В него не могат да звънят граждани. В смисъл такъв, имаме си центрове за спешна медицинска помощ, там имаме разписани правила за триаж на пациентите, за приемането на един пациент, дали е приоритетен, по-нисък приоритет и така нататък, които са разписани, пациентите звънят на 112. Този център е само за институционални бързи решения денонощно.
Министър Андреев, имаме сигнал и въпрос, че регионалната здравна инспекция там PCR тест може да заснява само до 10-30 сутринта, което води до изключително големи опашки. Имате ли информация каква е ситуацията там?
Ситуацията в Благоевград е изключително сериозна по отношение на повишената заболеемост. Поддържаме връзка с доктор Калуянов. Смятам, че областният щаб ще намери решение на организацията на процеса. Знаете, отпуснахме средства за допълнителна апаратура в областта в Благоевград за изграждането на такава лаборатория в болницата в Разлог. Така че се надявам по този начин да подпомогнем все пак областта. Иначе с този фургон, който ще сложим и в Благоевград, мисля, че нека все пак областния щаб да кажат къде е най-подходящото място, гражданите да могат да имат достъп до извършването на такива бързи тестове.
Всъщност е издадена, защото днес самия професор Начев спомена, че тя е била издадена преди около 10 дни и вие вчера споменахте, че е издадена още преди няколко месеца. Може ли само да уточним този момент?
Веднага уточняваме момента. На 27 или 28 юли, няколко дни след като встъпих като министър, издадох заповед, с която разделяме всички лечебни заведения готовността им в три стъпки. Първата стъпка е в зависимост от заболеемостта. Едната беше до 150 заболели на 100 000, ако не се лъжа. Другата беше до 250-300 и другата е над 300 заболели на 100 000. В зависимост от тези стъпки, всяко едно лечебно заведение в тази заповед е разписано какво и как се случва. Тоест, по тази заповед леглата, които трябваше да бъдат в готовност, максималният им брой беше над 7000 легла, говорим при трета стъпка, т.е. при най-високата заболяемост, каквато в момента наблюдаваме почти навсякъде, в почти всички области в страната. А пък интензивните легла бяха над 1100. След като започнахме организацията в обиколките ми и страната, видях, че не всички лечебни заведения спазват тази заповед, подават много по-малко легла. Ето доктор Маева може да ви потвърди и това нещо, че имаме предвидени легла по заповед за разкриване примерно 150, а разкритите например са 50, т.е. 100 легла все още не са разкрити. Леглата са налични в лечебните заведения. Въпрос на организация е това да се случи. След като започна да се увеличава заболеемостта, пуснахме заповед, с която всички лечебни заведения, не само тези, които бяха в тази заповед, всички лечебни заведения да имат готовност с разкриване на над не по-малко 10% капацитет от леглата, с които разполагат. По този начин увеличихме още малко готовността на системата. Но, пак казвам, проблема е в логистиката, която предприемат изпълнителните директори на болниците. В момента на територията на София, по данни на РЗИ, нямаме недостиг на легла и нямаме забавяне на пациенти. Надявам се това да продължи по този начин. Разбира се, ако вие имате сигнали, ако вие имате сигнали от граждани или от други, които имат проблеми, моля, сигнализирайте. В един отбор сме в тази битка, така че разчитаме на вас да подавате своевременно сигнали. Всеки един човек ни е важен.
Кога се очаква личните лекари да имат право да издават направления за антигенните тестове? Стана ясно, че няма да са PCR-и. Трябваше да е сега в началото на ноември.
Не е ясно дали няма да са PCR-и. На последната среща, която беше при мен, обсъдихме няколко важни неща. Първото нещо е дали антигенните тестове могат да заместят PCR-ите към настоящия момент. От Националния център по заразни и паразитни болести получихме отговор в петък, който нееднозначно казва, че антигенните тестове не могат да служат като тестове, на базата на които ние да предприемаме всички епидемиологични мерки по начина, по който са разписани в моята заповед. Това означава, че те не могат да служат за карантиниране, за изолация и така нататък. В тази посока, вчера разговора, който проведохме при мен с председателя на надзора на каста госпожа Начева, беше да се помисли в посока да се даде разрешение на личните лекари да издават направление за PCR. До края на тази седмица тя ме увери, че извършват всички технически тестове, които са необходими за издаването на такива електронни направления, за да могат максимално да бъдат удовлетворени желанията на колегите, които са общо практикуващи лекари. Нека да отправя чрез вас едно послание и към общо практикуващите лекари, и към всички лекари в страната и сестри. Нека да не бъда разбран погрешно. Лекарите и сестрите са хората, които работят и които активно дават всичко от себе си нещата да се случат. Нека да няма някой, който да се чувства неразбран или обиден от някои думи, включително и мои. Нямам такива намерения. Напротив, винаги съм го повтарял. Аз съм лекар, ще продължа да бъда лекар. Във всеки един момент тези хора имат нужда от подкрепа и аз ще бъда до тях през цялото време. Ако някой се чувства, че по някакъв начин може да заобиколи правилата или пък да не участва активно в този процес, то тогава ние няма как да се справим, ако нямаме разбиране и подкрепа на всички участници в нашата система. Много е трудно да се създаде такъв тип синхрон, но полагаме всички усилия той да се случи в максимално полезно за всички български граждани, защото те го наистина заслужават.
Само да уточним, електронно направление за PCR тест, от кога обаче реално ще може да се издава това?
До края на тази седмица приключват тестовете на тази система и от другата седмица госпожа Начева ме увери, че това ще се случи. Заедно с информационно обслужване. Всички пациенти, които са на общо практикуващите лекари.
Готов ли е да бъде четвърта градска болница?
Аз началото почнах с одита на четвърта градска болница.
Не съм ли спознала?
Да. Казах ви, че в момента, в който одита е готов, вие ще сте първите, които ще разберете резултата.
Добре, тоест до края на седмицата вие с лекарския съюз трябва да здравната каса и лекарския съюз трябва да подпишат анекса, за да влезе в сила това за PCR и направлението.
Всички действия, които са от страна на министерството, са предприети, анекса се подписва от лекарския съюз и от Националната здравноосигурителна каса. Така че когато са готови, ще го подпишат. Добре, благодаря ви много, тръгваме за Бургас.
Благодарим. Доктор Маева,
заповядайте при нас.
Как ще организирате работата на колегите ви?
Как ще ви облегчат тези 20 души?
В такава ситуация с висока заболяемост, голямо носителство и с допълнителни ангажименти е ясно, че имаме нужда от помощници. Ние и към момента имаме доброволци, включително и от Столична община, от Столичния инспекторат, както и други предимно млади хора, които се отзоваха на нашата покана. Тук в случая говорим за подкрепа от наши колеги. Не мога да ви кажа в момента къде, кого ще сложим, защото искаме да видим тези хора с какво всъщност са се занимавали до сега, каква е професионалната им квалификация, къде можем да ги използваме. Но в никакъв случай не говоря, че те ще извършват външен контрол в обекти. Както знаете, от заповедта на министъра много ясно е подчертано, че контролната дейност по спазване на всички противоепидемични мерки е възложена не само и директно на подведомствените структури на Министерство на здравеопазването. Там са включени абсолютно всички министерства с всичките си структури, общините и така нататък, поради което там има достатъчно ведомства, служби, компетентни хора, които да извършват контрола. Затова нашата основна задача не е контрола, а епидемиологичния надзор, с който целиме да обхванеме цялата ситуация, тъй като дали ще се прегледа, ще се хоспитализира, ще се изследва, ще се карантинира едно лице. Всичко това зависи от точно този надзор. И всъщност колегите, които са дошли при нас, искаме да използваме за това. Всеки за място, за което е подходящо. Дали ще са всичките, не знам. Веднага ще започнат да ни помагат. Сега има някои спънки, например, кой има и кой няма електронен подпис, кой има служебен мобилен телефон и колко стационарни телефона имаме достатъчно и мобилни, и стационарни, но дали ще са достатъчни за 30 човека допълнително. Тоест има неща, които трябва да уточним сега с колегите, ще се съберем, ще се срещнем и ще ги разпределим. Но те ще бъдат в инспекцията. Искам да кажа, няма да бъдат на терен.
Колко служители са дали положителни проби при вас през последния месец и как това се е отразило на работата?
За съжаление имаме 22 служители от надзор на заразните болести. Те не бяха едномоментно отсъстващи. Започнаха в края на септември, началото на октомври. До средата на октомври имахме по няколко служителя и от други дирекции, тъй като имах вече възможност да кажа, че ние не работиме само с епид надзора. Цялата инспекция това работи. Разбира се, има така ограничен брой служители от фронт офис, който обслужва клиенти, от човешки ресурси, които няма как да ангажираш с COVID, но всички останали това работят. Така че се наложи тези хора да излязат. Те вече са се върнали. Все още имаме няколко човека, тъй като те бяха с по-тежка клиника, минаха през лечебни заведения, хоспитализирахме ги. Така че ще им трябва още малко време за възстановяване, след което ще се върнат при нас. Но практиката да работиме, да спазваме отстояние, колкото и да е трудно, в рамките на един работен ден, плюс личните предпазни средства, дори на работното място и колкото и да е неудобно, когато говориш по телефон, трябва да ви кажа, че работят, защото на фона на всичките тези хора, останалите колеги се оказаха чисти, незаразени.
Само да обясним, сега колко време се бавите с издаването на предписания, уведомяването на контактни лица заради недостига на кадри?
Не ли забавяне при болнични листове?
Значи, не, там не може да има забавяне. Вижте, има два момента. Ние изоставаме с един ден. Едни 1000 бройки все още не можем да преодолеем, независимо от работата в извънработно време, от съботните и неделните дни. Просто твърде висока цифра ежедневно се регистрира, за да можем да я наваксаме, което се надяваме сега с помощта да направиме. Има и един друг момент. Ако лабораторията не е успяла да си качи на време резултатите от изследванията, ние няма как да знаеме, че лицето е с положителен резултат. И ако се получи някъде забавяне за група хора, които една лаборатория е изследвала, или за отделни, за които изследвала и не са качени, ние започваме да работим от момента, в който те са в националната информационна система с всичките си данни. Едва тогава ние можем да проведем тази анкета, което значи, че като проведем анкетата, в рамките на същия ден трябва да се свържем с всичките контактни на лицето, за да уточним тяхните данни. Цялата информация влиза в информационната система. В момента, в който влезе там, тя е достъпна за общо практикуващия лекар, т.е. и при нас има едно забавяне с 24 часа, защото едва след като се качи самата национална информационна система генерира предписанията. И то отива на хартия, трябва да се разпечати, подпише подпечати, което значи, че ние го връчваме на следващия ден. Така че от една страна може да имаме известно забавяне от лаборатория, можем и няма как практически, чисто физически, ние в деня, в който правиме проучване, да връчим предписанията, това сигурно става 24 часа след това. Но понеже гражданите са неспокойни, когато им съобщат положителния резултат, те веднага се обаждат на личните си лекари, които още нямат тази информация, че лицето е, и казват ми, тебе те няма в системата, и настава смут. Е, да, малко повече търпение трябва.
Предписанията идват една седмица.
Въобще не идват в някакъв случай предписанията, а в други случаи отнема дори до 10 дни резия да се свърши, въобще да проведе каквото и да е епидемиологично проучване на хората.
Добре, значи забелязахме това във връзка с хора, които са влязли на сухопътна граница през по повод някакво пътуване.
Те влизат... Хора, които са заразени с PCR тестове и отнемат до 10 дни да им се обади служител на резии, а там ли да им връчи предписание за карантина?
Значи 10 дни забавяне не сме имали никога. Това трябва да е някакво изключение по някакъв повод, ако някой не е качил информацията в системата. Защото всяка сутрин, когато дойдеме на работа, всичко, което е влязло като резултати в тази система, се разпечатва, разпределя на хората ни и започваме да работиме. Сега за отделен единичен случай няма как да го обясня. Имахме забавяне, това е ясно, и тогава се забавихме с 2-3 дни и изостанахме в проучванията, независимо от всичко, което се опитвахме да направим, но това е преодоляно. Сега сме с един ден назад, една бройка.
А тези служители, които ще ви помагат, дали ще ви помогнат да набаксате с...
Това е целта. Това, което качваме като информация, е най-необходимото от данните за едно цялостно епидемиологично проучване, а самата работа в системата е компютърни умения, нищо повече, така че те ще ни бъдат от полза.
Колко хора реално в момента го изпълняват това?
Ще сбъркам, ако ви кажа абсолютната цифра на хората, защото те се менят в зависимост от това къде се получава бързо изпълнение, къде се получава леко изоставане, защото ако имаш, много са ни хората, които правят епидемиологични проучвания, но това не става нито за 5, нито за 10, нито за 15 минути. Първо лицето трябва да се дигне телефона и да ви отговори понякога и 100 позвънявания не стигат и остава за следващия ден. Второ, то трябва да си уточни контактните, с които е било. Пък трябва да ви подаде телефоните. Вие трябва да прозвоните всичките тези телефони и те трябва да ви отговорят, за да можете да впишете тяхната информация. Едва след това тя влиза в тази система. Сами разбирате, че това изисква време. И затова казвам, че хората трябва да са малко търпеливи. Правиме всичко възможно. Не е важно това, че с няколко часа по-късно...
20, 30, 50 човека, колко човека...
Не искам, ако ви кажа цифра и след това посоча друга, ще кажете, че съм излъгла. Не искам това, защото, вижте, ние говорим за хора, които извършват епидемиологични проучвания, хора, които поддържат системата, хора, които извършват пробонабирания, хора, които работят в PCR лабораторията, хора, които разнасят предписания. И тази бройка не е ти правиш това, ти правиш това. Ние съобразно бройката и дейностите се преразпределяме ежедневно. Имаме 10 човека на телефон, които трябва да отговарят на гражданите, тъй като хората се притесняват, задават различни въпроси. Плюс това, нали, разбирате, че има една регулярна поща и дейности, които не можем просто да ги отхвърлиме. Значи плановата дейност, това, което обикновено вършим основно контрола, тя е значително занижена. Там разчитаме на друго.
Контрол, кажете, контрола на противоепидемичните мерки, колко са санкционирани и за какво? Хора, заведения?
Бройка в момента не мога да посоча, защото не съм я извадила, но последната ни проверка в неделя беше по повод заповедта на кмета на Столична община за това ограничение в работното време. Има 5 акта в Студентски град. Интересно, там са установили повече работещи заведения. В централната част на града имаше 22 проверки и нямаше такива работещи заведения, но това е по отношение на режима на работа на нощните заведения, а иначе текущия контрол по спазване на мерките, там бройката от порядъка на няколко хиляди, но не това, което обикновено правиме. Значи за периода, ако направим едни 3-4 хиляди проверки, това е в възможностите ни в момента. Там разчитаме основно на всички други ведомства, които си създават организацията, съответно осъществяват контрол и така нататък. Казах, нашата основната работа е това, което никой друг не може да прави, надзора. Той е изцяло и единствено само наш ангажимент, така че там основно сме се насочили.
Радио К2 от мястото на събитието.